Şurasını Suriyaya qarşı tədbirlər görməyə çağırıblar. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Komitəsi bu ərəfədə Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələrini qətl, işgəncə və zorlama da daxil olmaqla insanlığa qarşı cinayət törətməkdə ittiham edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin Suriyaya qarşı silah embargosu çağırışlarını rədd edib və bildirib ki, beynəlxalq aləm Dəməşqə hədələri dayandırmalıdır. Martın ortalarından bu yana Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 3500-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Noyabrın 30-u 86 seçki dairəsi və 330 bələdiyyə üzrə 464 yerə təkrar bələdiyyə seçkisidir. 464 yerə 1549 namizəd var. Bugün təşviqat kampaniyası başa çatdı. Seçki kampaniyası müddətində namizədliyi qeydə alınmış şəxslərdən heç kimin namizədliyi ləğv olunmadı. Bu fakt Azərbaycanda keçirilmiş parlament və bələdiyyə seçkilərində ilk dəfə baş verib. Bununla da indiki bələdiyyə seçkiləri hətta tarixə düşə bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib ki, düzdür, bu seçkilərdə müraciət edilən şəxslərdən 10 nəfərinin namizədliyi qeydə alınmadı. Amma qeydə alınandan sonra namizədin qeydiyyatının ləğvi halı baş vermədi. Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkisi 2009-cu il dekabrın 23-də keçirilib. Sabah seçkilərdir, bu barədə sabahki kontekst proqramımızda ətraflı danışacağıq. Bakıda indi əsas müzakirə mövzusu isə Tarif Şurasının qərarıdır. Dünən Tarif Şurası elan elədi ki, metroda qiymətlər artacaq. Cəmaat dərhal metroya axışdı, kartlara pul qoymağa başladılar, bu da növbələr və problemlər yaratdı. Halbuki metro kartına pul qoymağa heç bir əsas yoxdur. Çünki dekabrın birindən kartdakı pullar gediş haqqını 20 qəpikdən hesablayacaq. İlqar Rəsul parlamentdə təmsil olunan partiyalarından, ekspertlərindən danışıb, metroda qiyməti qaldırmaq labüdüydümü, bunsuz keçinmək olardımı? Çünki metro Bakıda müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar üçün az qala əsas nəqliyyat vasitəsidir. Hökumət nümayəndələri deyirlər ki, indiki 20 qəpik ədalətli qiymətdir, dotasiya yenə də qalır. Deputat İqbal Ağazad isə deyir ki, hökumət istefa verməlidir.
Metroda gediş haqqının artırılacağı barədə qərar paytaxt sakinləri arasında ajiotaj yaradıb. Noyabrın 29-da metro stansiyalarında gediş haqqı artmamış kartlarda mümkün qədər çox gediş yükləmək istəyən əhali Bakı metropoliteninin daha bir sürprizi ilə qarşılaşıb. Stansiyalarda divarlardan asılmış bildirişlərdən bəlli olub ki, kartlara 4-dən artıq gediş yükləmək mümkünsüzdür. Metronun Elmlər Akademiyası, Nizami və s. stansiyalarında söhbətləşdiyimiz sakinlər hesab edirlər ki, hökumət bu addımı ilə imkansız əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Bakı sakini hökumət Mikaylova deyir ki, əhali ilə bu cür rəftar etmək olmaz.
Saxlayır ki, bu gələn dəfə Elmlər Akademiyası ödəsin, getsin də xeyir versin, xeyir verir hökumətə də. Bizi yaşamağa imkan verməyəndə, o belə olmaz axı. Qoymurlar axı, o qərar qoyur ki, 4 dənə yükləmək lazımdır.
Səbəb odur ki, insanlar yaşamağa qoymurlar.
Metropolitenin kassalarında çalışan əməkdaşları isə Azadlıq Radiosuna açıqlamalarında bildiriblər ki, bu addım atmağa metropoliten rəhbərliyi göstəriş verib. Səbəb kimi də əhalinin qiymət artımı ilə əlaqədar kütləvi şəkildə stansiyalara axışması göstərilir. Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının kassasında çalışan Tamam Qasımova deyir ki, gediş haqqına limit qoyulması ilə bağlı müraciət edən o qədərdir ki, səhərdən hamısına cavab verməkdən yorulublar.
Biz də deyirik ki, balansda qalan pulumuz ayın birinə sonra yükləyəndə o onun üstünə gələcək. Valla o müdiriyyət onu bilər, biz bilməliyik, amma biz səhər-səhər gəldik belədir. Bir kartda 4 gedişdən artıq olmaz. Yəni, azalsa üstünə əlavə eləyə bilərik. Məsələn, biz gedişlə bir gediş əlavə eləyə bilərik. Siz bu 4 gediş olmalıdır bir kartda, müdiriyyətin sözünə görə.
Metropoliten rəhbərliyindən məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Bakı metropolitenində gediş haqqının artması ilə bağlı Trend İnformasiya Agentliyinin açıqlamasında deyib ki, dünyada metronun ən aşağı qiyməti Azərbaycandadır. Əlbəttə onlar anlayır, başa düşürlər ki, metro da, avtobus da sosial nəqliyyatdır və əhalinin daha çox yoxsul təbəqəsi bu nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir. Amma buna baxmayaraq, dövlət bu sahəyə nə qədər dotasiya yönəltsə də, metro əgər öz xərclərinin bir qismini ödəmirsə, o zaman indiki dünya bazar iqtisadiyyatı şəraitində metro saxlamağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur və metronu saxlamaq da qeyri-mümkündür. Əli Həsənov deyib ki, dövlət burada yenə dotasiya siyasətini saxlayır. Amma müəyyən mərhələyə qədər Əli Həsənov hesab edir ki, 20 qəpik ədalətli qiymətdir və bu metroda həm xidmətin yaxşılaşmasına təsir edəcək, həm də onun dotasiyasını müəyyən qədər yüngülləşdirəcək. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, metroda gediş haqqının artırılması heç də metronun rentabelli olub-olmaması yaxud xərclərin çoxluğu ilə bağlı deyil. Çünki Bakı metropolitenində həm yeni stansiyaların açılması, həm də yeni vaqonlar və abadanlıqların alınması hər il məhz büdcədən dotasiyalar hesabına həyata keçirilir. Sərnişin daşımaların qiymətində də yaranan fərqi həmişə dövlət ödəyir. İqbal Ağazadənin fikrincə bu addım 2012-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan maaş və təqaüd artımından yaranacaq pul kütləsinin əhalidən geriyə yığılmasına və inflyasiyanı nəzarətdə saxlamağa daha çox hesablanıb.
Hökumətimiz insanların yaxşı yaşamasından daha çox özünün durumunu və hakimiyyətdə qalışını təmin etmək istəyir. Buna görə də elə siyasət yeridir ki, əhali ondan nə ilə kütləvi surətdə qazanır və yaşayışını təmin edə bilir, həm də əhaliyə sanki göstərir ki, həm maaşları artırıram, durmadan büdcə böyüyür və s. və s.
İqbal Ağazadə deyir ki, hökumət istifa verməlidir. Onun fikrincə, hökumətin iqtisadi siyasi doktrinası yoxdur. Azərbaycan Tarif Şurası dekabrın 1-dən Bakı metropolitenində gediş haqqının 15 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırılması barədə qərar qəbul edib.
İlqar Rəsul, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, şəffaflıq proqramında da söhbət qiymət artımından gedəcək. Qiymət artırılan sahələrdə şəffaflıq problemindən söhbət açılacaq.
Bu dəfə qiymət artımından, artımın olduğu sahələrdəki şəffaflığın vəziyyətindən danışacaq. Həm söhbətimiz iqtisadçı Natiq Cəfərlidir.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Bakıda digər müzakirə mövzusu yazıçı Rafiq Tağının ölümü olaraq qalır. Yazıçı Əkrəm Əlisti deyir ki, Azərbaycan tarixində iki dəfədir ki, yazıçını bıçaqlayıb öldürürlər. Yazıçı deyir ki, realist ədəbiyyatın banisi Mirzə Fətəli Axundov vaxtında cəhalət indikindən çox idi. Ancaq Axundov sağ qala bildi, Rafiq Tağını isə öldürdülər. Əkrəm Əlisli ilə Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib.
Ziyallar Forumunun üzvü, xalq yazıçısı Əkrəm Əlisli publisist yazar Rafiq Tağının ölümündən bərk sarsılıb, özü belə deyir. Bunu həm də onun danışığından, ovqatından sezirsən.
Bu çox dəhşətli bir hadisədir. Birinci Azərbaycan yazıçısıdır ki, bıçaqlanıb öldürülüb. Bizim Mirzə Fətəliyə qarşı təqiblər də olub, hədə qorxu da olub, amma bu yerə gəlib çıxmayıb. 20-ci əsrdə xeyli vaxt Mirzə Cəlli hədəliyiblər. Rafiq Tağıb birinci Azərbaycan yazıçısıdır ki, bizim dövrdə qətlə yetirilib. Demək, indiki zaman yazıçı üçün çox təhlükəli dövrdür. Məsələn, mifik söhbətlər var ki, Nəsimini soydular filan. Bunlar hamısı mifdir. Yəni, Nəsiminin soyulmağı haqqında heç bir dəqiq tarixi məlumat yoxdur. Amma dəqiq budur ki, dünyanın demokratiyadan danışdığı, demokratiya ilə öyündüyü bir vaxtda yazıçı bıçaqlanır. Və bu mənim üçün elə heç bir bağışlanmaz ağır bir cinayətdir. Rafiq Tağının, mən cümən eləyirəm, qatili hökmən tapılacaq. Mən buna inanmaq istəyirəm hər halda. Əşəd ehtiyacım var, inanam.
Dediniz ki, 19-cu əsrdə Axundovu öldürə bilmədilər, 20-ci əsrdə Mirzə Cəlli öldürə bilmədilər. Amma 21-ci əsrdə Rafiq Tağını öldürdülər. Səbəb nədir?
Bizim dövrdə görünür, insan həyatı ucuzlaşıb. Yazıçı həyatı da o cümlədə. Məhz Rafiq Tağının bu dərəcə faciəli şəkildə günün dün orta çağı belə bıçaqlanması məndə şəxsən çox belə qorxunç düşüncələr yaradır. Böyük sıxıntı yaradır Şahnaz.
Qorxunç düşüncələr nədir, Əkrəm müəllim?
Yəni, zaman niyə gəldi bu şəkilə çatdı? İnsan bu qədər ucuzlaşdı. Tağının da qətli terror hadisəsidir. Yəni, mən bunu ayrı hadisə hesab edə bilmirəm. Əgər bu, bizə kənardan gəlmiş terrordursa, bu, böyük siqnal olmalıdır bizim hüquq mühafizə orqanlarına və hakimiyyətə. Terror Azərbaycanın içinə girə bilir. Faktiki terror iyi gəlir bundan. Amma mən inanıram ki, bu qətlin üstə açılacaq. Əgər açılmasa, bundan sonra Şahnaz başlanan söhbət ayrı mövzuda olacaq.
Bu qətil yazıçıların yazılarına sirayət edəcəkmi? Hansı izini buraxacaq?
Yazıçı bundan əlbəttə dərs almalıdır. Yəni yazıçı artıq həyatının təhlükəsiz olduğuna çox da arxain ola bilməz. Amma cəmiyyətdə bu laqeydlik var, heç bir bağışlanmaz bir şeydir. Bir dəstə bunu haray həşirlə Rafiq Tağının hələ meydi soymamış. Hətta birazca da özlərinə xal yığmaq qədərində oynadılar bu hadisəni. Digər tərəf ağzına su alıb oturur, elə bir bunlara daxlı yoxdur. Yəni, anormallıq buradadır.
Həkərim əmin, dediniz ki, bir tərəf ağzına su alıb susur. Burada yəqin ki, həm yazıçılar birini nəzərdə tutursunuz. Yəqin
yox, mən yazıçılar dünyada çəkmək istəmirəm. 20 ildən çoxdur ki, oranı tanımıram. Belə-belə şeylərinə görə tanımıram. Günün günorta çağı, mətbuat azadlığından söhbət gedən vaxtda bu qədər insanların ası da yaşamalına söhbət gedirdir. Birdən-birə belə bir hadisə baş verir. Bu hadisə ictimai mühitdə yalnız bir tərəfdə. Müxalifət tərəfdə özünü göstərir. Söhbət bundadır ki, bu yerdə müxalifət ya iqtidar söhbəti ola bilməz.
Əkrəm əlim, biz hakimiyyətin reaksiyasını necə qiymətləndirsin?
Hakimiyyətin borcu. Bunlar ibarətdir ki, istintaq diqqətlə ciddi sürətdə aparılsın və qatili tapılsın. Yəni, hakimiyyət tərəfindən cəmiyyətə siqnal verilməlidir ki, biz yazıçılarımızı qorumağa hazırıq. Bu qətlin də üstünü biz hökmən açacağıq. Yəni, açılmasa bu cür ayrı söhbət başlanır, ayrı mövzu olur. Mən biləm ki, burada hakimiyyətin bu qətildə əli var və buna mənim əlimdə bu barədə kişi gibi taxtı ola, mən sizdən tamam başqa cür danışaram. Mənə lazımdır ki, bizim yazıçılarımız qorxu hədə hiss eləməsinlər. Qorxu düşüncənin düşmənidir.
Bunu xalq yazıçısı Əkrəm Əlisli deyir. Əkrəm Əlisli ilə Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyirdi. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Həmçinin videolarla tanış olmaq olar. Bugün ən aktual video Tehranda etirazçıların Britaniya səfirliyinin həyətinə soxulmalarıdır, həyəti tutmalarıdır. Bu video ilə Azadlıq Radiosu.az saytından tanış olmaq olar. 77 nəfəri öldürən qatil deyəsən həbsxanaya getməyəcək, çünki Norveçin məhkəmə ekspertizası Anders Behring Breiviki ruhi xəstə hesab elədi. Elə indicə dinlədiyiniz Əkrəm Əlisi ilə müsahibənin mətnini və audiosunu dinləyə bilərsiniz saytımızdan. Metroda gediş haqqı niyə qaldırıldı? Bu barədə biraz əvvəl danışdıq. Ayətullah səviyyəsizliyini göstərdi. Dövlət Komitəsi İran dindarının dediklərinə cavab verdi. Amerikada 150 saytı bağladılar. Həmin saytlar məşhur brendləri çox ucuz qiymətə, 2 dəfə yarım, 3 dəfə ucuz satırdılar. Və digər məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının vicdan məhbusu adlandırdığı Cabbar Savalanlının bugün kassasiya şikayətinə baxıldı, şikayət Ali Məhkəməyə verilmişdi. AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanlının üstündən 0,17 qram narkotik tapılmışdı və ona 2 il yarım həbs cəzası verildi. Cabbar Savalanını isə hesab eləyir ki, ona şər atılıb. Bugünkü məhkəmədən Durna Səfəri xəbər verir.
Noyabrın 29-da Ali Məhkəmədə AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanlının kasasiya şikayətinə baxılıb. Prosesi hakim İmran Hacı Qayıbov sədrlik edib. Cabbar Savalanlı Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi tərəfindən barəsində çıxarılmış həbs cəzasının ləğv olunmasını və ona bəraət verilməsini tələb edirdi. Savalanlı bu ilin mayında qanunsuz narkotik vasitə saxlama ittihamı ilə 2 il yarım həbs cəzası alıb. Kasasiya şikayətində bildirilirdi ki, həbs olunarkən hüquqları pozulub. İbtidai istintaq və məhkəmələr Cabbar Savalanlıda olan narkotik maddənin mənşəyini müəyyən etməyiblər. Onun çoxsaylı vəsatətləri məhkəmələr tərəfindən təmin olunmayıb. Əvvəlcə vəkil Əsabəli Mustafayev iclasda Cabbar Savalanlının iştirakının təmin olunmasını tələb edib. Hakim deyib ki, onu məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinə bildiriliş göndərilib. Hakim deyib ki, onu məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinə bildiriliş göndərilib. Vəkil isə bildirib ki, göndərilən bildiriliş Cabbar Savalanlıya çatdırılmayıb. Sonra vəkil deyib ki, Cabbar Savalanlının işinə baxılarkən Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 6 və 14-cü maddələri, ədalətli məhkəmə çəkişməsi hüququ və diskriminasiyanın qadağan olunması hüququ pozulub. 10 dəqiqəlik müşavirədən sonra hakim İmran Hacı Qayıbov kasasiya şikayətinin təmin olunmadığını elan edib. Vəkil Əsəbəli Mustafayev.
Kiçik də olsa ümid var idi ki, beynəlxalq təpkilərdən sonra, tələblərdən sonra bir gün heç olmasa ədalətə az yaxın ola bilən bir qərar çıxartılsın. Heç olmasa tutaq cəzanın müddəti azad olsun. Lakin bu ümidlər yox oldu, puç oldu. İndi gözləyirik ki, biri beşi proseslər də qutarsın. Yəqin ki, onlar da bunu kimi yekunlaşacaq. Biz beynəlxalq təşkilatlarla, qurumlarla birgə fəaliyyətini gücləndirəcəyik.
Hakimin qərarı Cabbar Savalanlının zalda yerləşmiş qohumları tərəfindən etirazla qarşılanıb, azadlıq şüarları səsləndirilib. Nəzarətçilər onları məhkəmə binasından çıxarıblar. Gənclər məhkəmə binası qarşısında qısa müddətli şüarlar səsləndirəndən sonra dağılışıblar. Cabbar Savalanlının anası Təravət Əliyeva Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Məhkəmə ilə necə o bir köhnə hamam o köhnə tas. Necə elə yenə heç olmasa bunlarda bir araşdırırdılar. Biz deyirdilər ay falan gəlsin. Uşaq gəlməyə. Bu necə məhkəmə olar? Cabbar orada yox idi. Dünən oğlumla danışanda oğlum deyir ki, ana heç mənə heç deməyiblər, mən deyir bilirəm, bir ay bundan qabaq demişlər ayın 29-u məhkəməndə, amma mənə heç gəlib deyən olmadı.
Cabbar Savalanlı ötən ilin fevralın 5-də yaşadığı binanın qarşısında saxlanılıb. O, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Müttəhim özü narkotik vasitənin cibinə kənardan atıldığını iddia edir. İttihamları qəbul etməyib, həbsini sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Mayın 4-də isə o, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Cabbar Savalanlını vicdan məhbusu elan edib.
Durna Səfərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın qonşularına keçirik. Sankt-Peterburqda yerli qanunvericilər belə bir qanun layihəsi hazırlayıblar ki, homoseksuallığın təbliğinə görə böyük pul cəriməsi qoyulmalıdır. Bunu hərə bir cür əsaslandırır. Bəziləri, məsələn, Jirinovskinin Liberal Demokratik Partiyasından olan Babiç hesab edir ki, Rusiyada demoqrafik problem var, ona görə homoseksuallıq təbliğ olunmamalıdır. Homoseksualların özləri buna cavab verirlər ki, Almaniyada da demoqrafik problem var, ancaq orada homoseksualların haqları qorunur. Səadət Akif qızı Rusiyada yeni qanunvericilik təşəbbüsündən danışacaq.
Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində rock qrupun aparıcı üzvlərindən olan müğənni Gena Bakalyopov siyasətdə nadir hallarda aktiv görünür. Amma şəhərin qanunverici assambleyasında homoseksual təbliğatın qeyri-qanuni elan edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hər şeyi dəyişdirib. 26 yaşlı homoseksual Bakalyopov siyasi laqeydliyini aktiv etirazla əvəzləyib.
Problem budur ki, onlar istənilən üsuldan istifadə edə bilərlər. Təbliğat termini çox genişdir. Homoseksual olan istənilən şəxsin özünü təbliğat kimi qələmə vermiyorlar. Bu qanun bütün homoseksuallar əleyhinə hökumətin əl qolunu açır.
Qanun layihəsi homoseksuallıqla uşaqbazlığı bərabər tutur və Sankt-Peterburq Qanunverici Assambleyasında birinci oxunuşdan keçib. Əgər qanun layihəsi indiki formasında qəbul edilsə, homoseksuallığın təbliğatı ilə məşğul olan fərdi şəxslər 100 dollardan 160 dollara qədər cərimə olunacaqlar. Bu cür fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar isə 1600 dollar cərimə ediləcəklər. Moskvanın fəxri homoseksual qrupunun təsisçisi Nikolay Alekseyev deyir ki, Sankt-Peterburqun yerli hakimiyyəti dekabrın 4-də Dövlət Dumasında olmasına seçkilər ərəfəsində cəmiyyətin damarına toxunmaq istəyir.
Fikrimcə, bu seçkidən əvvəl əhalinin əksəriyyətinə ünvanlanıb. Bu seçki kampaniyasında homoseksuallar ölkədəki bütün sosial, iqtisadi, digər problemlərə görə məsuliyyət daşıyan adamlar kimi istifadə olunur. Buna görə də hesab edirəm ki, məhz bu vaxtda qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır.
Baqalepov isə deyir ki, bu qanun layihəsi onu və dostlarını fəallığa məcbur edib. O, bir çox blok sistemində məsələ ilə bağlı blok yazmağa başlayıb. Yerli hökumətə təqdim edilən bir neçə xahişi imzalayıb və qanunvericilik əleyhinə olan ictimai nümayişlərə qoşulmağı planlaşdırır. Vladimir Jirinovskinin Liberal Demokrat Partiyasının üzvü yerli deputat Yelena Babiç qanun layihəsinə ilk oxunuşda səs verib. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, noyabrın 23-dəki səs vermə həlledici ola bilərdi, amma səs vermə qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Çünki bir neçə deputat bildirib ki, təbliğat sözü aydın deyil. Yelena Babiç deyib ki, pedofiliya daha çox cinayət növü sayılmalıdır, nəinki cərimə ödənişi ilə kifayətlənilməlidir. Babiçin sözlərinə görə, homoseksual müdafiə qrupları da homoseksual təbliğatın qadağan olunması bəndinə hürmət etməlidir. Gündəlik İzvestiya qəzetinə müsahibəsində Babiç deyib ki, homoseksual təbliğat Rusiyanın demografiya böhranından çıxarmaq məqsədi güdüb. O əlavə edib ki, Almaniyada homoseksual müdafiə təşkilatlarının ucbatından homoseksual problemlə üzləşib. Yerli deputat homoseksualların simvol olan göy qurşağına da toxunub.
Almaniyada aydındır ki, millət ölür. Şəhər günündə biz böyük Pyotrun və parlaq göy qurşağının təsvirini asırıq. Bu hansı göy qurşağıdır ki, homoseksualların simvol olur? Hər yerdə göy qurşağı var, uşaq bağçasının adında da, apteklərin adında da.
Fəxri homoseksual qrupunun təsisçisi Nikolay Alekseyev isə şübhə edir ki, Rusiya Avropa Məhkəməsində baxılması potensial olan bir qanun layihəsini qəbul edə. Ancaq oxşar qanun layihələri artıq Rusiyanın bir neçə regionunda qəbul olunub. Riyazan, Arxangelsk vilayətlərində bu ilin sentyabrında bu qanun işləməyə başlayıb. Alekseyev deyir ki, regionlarda bu qanunun qəbulu səmərə verməyib. Onun sözlərinə görə, Riyazanda onların məktəbin qarşısında plakatla dayanmış bir üzvünü polis həbs edib və təxminən 50 dollar cərimələyib.
Bu hadisədən sonra üzvümüz Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdi və hazırda iş Avropa məhkəməsindədir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Birləşmiş Ştatlar yazıcı və publisist Rafiq Tağının qətlini pisləyib, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu qətildə digər qətlilər kimi ədalət tələb edir. Bəyanatda qeyd olunur ki, biz Azərbaycan hökumətinin Rafiq Tağının qətli ilə bağlı xüsusi işçi qrup yaratmasını alqışlayır və cinayətkarların məhkəməyə cəlb edilməsi üçün bütün imkanlara əl atmağa çağırırıq. Ali Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanın şikayətini təmin eləməyib. Cabbar Savalanlı Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin onun barəsində çıxardığı həbs cəzasının ləğvini, ona bəraət verilməsini tələb edir. O, bu ilin mayında qanunsuz narkotik vasitə saxlama ittihamı ilə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, gənc fəal ittihamı rədd edir. Tehranda etirazçılar Britaniya səfirliyinin ərazisinə soxularaq səfirliyin binasının şüşələrini sındırıb, Britaniya bayrağını yandırıblar. İnsident Böyük Britaniyanın İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara etiraz olaraq keçirilən miting zamanı baş verib. Aksiyacılar Britaniya səfirinin ölkədən çıxarılmasını tələb ediblər. Gələn il martın 25-də Gürcistanın separatçı bölgəsi Cənubi Asetiyada təkrar prezident seçkisi keçiriləcək qərar Respublika Parlamentinin bugün keçirilmiş növbədən kənar iclasında qəbul edilib. Məhkəmə hakim partiyanın pozuntularla bağlı şikayətini təmin edərək seçkini baş tutmamış elan edib. Türkiyə Suriyadan qaçqın axınına görə bu ölkə ilə sərhəddə bufer zonası yarada bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu deyib. O qeyd edib ki, belə bir qərar beynəlxalq aləmin iştirakı ilə qəbul olunacaq. ABŞ və Avropa Birliyi bazar ertəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını Suriyaya qarşı tədbirlər görməyə çağırıblar. Martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 3500-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. İkinci gündür ki, Misirdə parlament seçkisi keçirilir. Yanvarın sonuna da keçiriləcək birinci mərhələdə aşağı palata seçiləcək, bundan sonra martda da isə yuxarı palata seçiləcək və deputatlar bundan sonra yeni konstitusiyanın layihəsini hazırlayacaqlar. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün dünyanın ən çox diqqət yetirilən xəbəri isə Stalinin yeganə qızı Aliluyevanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəfat etməsidir. Stalinin qızı Svetlana Aliluyeva SSR-dən getməyi ilə o vaxt soğuq müharibə dövründə SSR-yə böyük ziyan vurmuşdu, ideoloji ziyan. 1967-ci ildə New York'da verdiyi mətbuat konferansında Svetlana Stalina deyirdi ki, təbii ki, o bir çox şeyləri qəbul etmir, ancaq onun atasını günahlandıranların da məsuliyyəti var. SSR-də baş verən qətillərdə, repressiyalarda o deyirdi ki, bütünlükdə partiya, rejim, ideologiya günahkardır. Svetlana Aliluyeva Amerika Birləşmiş Ştatlarında başqa ad altında yaşayırdı və 85 yaşında xərçəng xəstəliyindən öldü. SSR-dən qaçan Aliluyeva atasının kölgəsindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında da qaçıb qurtara bilmədi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Sovet diktatoru Yozef Stalinin yeganə qızı Svetlana Aliluyeva Lana Peters Amerikada, Viskonsin ştatında 85 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Svetlana Aliluyeva soyuq müharibənin ən qızğın çağında 1967-ci ildə Amerikaya qaçmışdı. Öz atası və komünist rejimindən imtina elədiyini açıqlamışdı və bu, həmin dövr üçün böyük qalmaqal idi. 1967-ci ilin aprelində New York'da verdiyi mətbuat konferansında Svetlana Stalina Aliluyeva deyirdi ki,
Of course I disapprove many things, but I think that many other people who still are in our
Təbii ki mən bir çox şeyləri qəbul eləmirəm, amma düşünürəm ki mərkəzi komitədə və politbüroda olan bir çox məmurlar mənim atamın ittiham olunduğu şeylərə görə məsuliyyət daşıyır və mən hesab edirəm ki bütün bu qətillərə, repressiyalara, ədalətsizliyə görə məsuliyyət partiyanın, rejimin və bütövlükdə ideologiyanın günahıdır. 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra Stalina soyadına imtina edən Svetlana Aliluyeva familiyasını, anasının familiyasını daşıyırdı. Amma onu tanıyanlar deyirlər ki, Svetlana Amerikaya qaçmaqla da atasının kölgəsindən qurtulmadı. Daim heç kimin tanımadığı, sakit həyat yaşamaq istəsə də, hər zaman onu ya Stalinin qızı, ya da Sovet İttifaqını satan vətən xaini kimi xatırlayıblar. SSR-nin başqa bir lideri Nikita Xruşovun oğlu Sergey Xruşov deyir ki, Şəxsən tanımasa da ömür boyu Svetlana'ya yazığı gəlib. Onun həyatı çətin olub. Svetlana ümumilikdə çox faciəvi bir figur idi. Öncə Stalinlə yaşamaq, sonra da Stalinin kölgəsindən qurtula bilmək çox çətindir. Mən də atamın kölgəsində yaşamışam, amma mənimki Stalindən fərqli şəxsiyyət idi. O isə tiran, diktator, cinayətkar sayılan birinin kölgəsində yaşamağa məcbur idi. Stalinin qızı Amerikaya qaçanda iddia edir ki, qaçışın səbəbi onun yaxın əlaqələrdə olduğu Hindistan kommunisti Brijesh Singh-in incidilməsi idi. Svetlana Singh haqqında əri kimi danışsa da, onunla heç vaxt evlənməyə imkan verilməyib. Svetlananın Amerikaya mühacirət eləməsi soyuq müharibə dövründə qərbin böyük uğuru kommunizmin ağır itkisi sayılırdı. Çünki hər kəs fikirləşirdi ki, əgər diktatorun qızı da qaçırsa, deməli nəsə var. Svetlananın SSR-dən qaçmasına görə istintaq başlandı və buna imkan verdiyi üçün o vaxtki KGB-nin rəhbəri Vladimir Simishasny politbüro tərəfindən qurban seçildi və işdən çıxarıldı. Svetlana Amerikaya köçəndən sonra Stalinlə yaşadığı anları vəsf eləyən dostuma 20 məktub adlı xatirələrini dərc elədi. Kitab qısa zamanda bestsellerə çevrildi. Ancaq kommunizmi və Sovet rejimini tənqid eləməsinə baxmayaraq, Svetlana 1984-cü ildə Moskvaya qayıtdı. Bu dəfə onun vətəndaşlığını bərpa elədilər, amma cəmi bir ildən sonra yenə qaçdı. 2008-ci ildə Svetlana ilə Svetlana haqqında sənədli filmə çəkiləndə o deyirdi ki, Cəmaat deyir Stalinin qızı, Stalinin qızı. Sanki mən əlimdə tüfəng gəzib bütün Amerikalıları vurmalıyam. Bu tərəfdə də deyirlər, yox, Amerikaya qaçıb, Amerika vətəndaşıdır. Sanki mən əlimdə atom bombası ilə sizə tuşlamışam. Yox, mən nə buyam, nə də o. Mən haradasa bu ikisinin ortasındayam. Amma harada, cəmaat bunu anlamır. Svetlana Aliluyeva, Lana Peters həyatı boyu 3 dəfə ailə qurub. 1945-ci ildə ailə qurduğu Grigori Morozovdan Yosif adlı oğlu dünyaya gəlib. 1949-cu ildə Yuri Jdanovdan evlənib və Yekaterina adlı qızı olub. 1970-ci ildə isə Amerikalı memar William Wesley Peterson ailə qurub və Olga adlı qızı var.
İlkin Məmmədov, kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Bu dəfə qiymət artımından, artımın olduğu sahələrdəki şəffaflığın vəziyyətindən danışacağıq. Həm söhbətimiz iqtisadçı Natiq Cəfərlidir.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq şəffaflıq proqramında qiymət artımından söhbət gedəcək. İndi dekabrın 1-dən qiymət artımı olan sahələrdə şəffaflıq problemindən. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.